situace ohledně koronavirové pandemie v České republice se v posledních dnech velmi drasticky zhoršuje. Česká republika dosáhla poněkud neblahého prvenství, že má největší počet nákaz na 100 000 obyvatel v Evropě. Dostalo se to do palcových titulků všech světových médií. Mně se zdá, já nevím, že jestli je to těmi volbami, které se konají v pátek a v sobotu, že prostě české úřady v podstatě proti té pandemii toho příliš mnoho zatím nepodnikají v porovnání třeba teda s tím, co se děje ve Skotsku, kde je ta nákaza také, ta nákaza sílí, ale ne tolik jako v Česku, a přesto paní premiérka Sturgeonová tady například na 16 dní uzavřela restaurace a lidé nemají se navštěvovat v domácnostech a takovéhle ty věci. Proč? Ještě také druhá věc, která se děje v Británii, je, že v místech, kde je velká nákaza, se zavádějí regionální nebo místní omezení. V Česku jsou takové, je taková situace například v Praze, ale zejména koukal jsem v městech, jako je Uherské Hradiště, a mně připadá naprosto neuvěřitelné, že se v Česku žádná taková opatření, pokud vím, zatím nezavedla. Pane profesore, v dnešním rozhovoru Britských listů máme tedy znovu díky té havarijní situaci před kamerou pana profesora Václava Hořejšího, imunologa. Chtěl jsem se zeptat, jaká je situace? Povídejte, pane profesore, vysvětlete nám to. Dostaňte nás z té krize.
Já nás z té krize nedostanu samozřejmě, já můžu jenom něco říkat, své názory, když jsem o ně požádán. A opakovaně pořád říkám v těch nových rozhovorech, že všechno tohle to je prostě logický důsledek toho zanedbání toho, co se stalo o prázdninách. To znamená, od 1. července tady byla zrušena veškerá opatření omezující, lidé se rozjeli do světa, vrátili se zpátky z míst, ve kterých jasně to byla horší ta situace než u nás, jako někde byli u moře v Chorvatsku a tak dále. No a někdy koncem srpna, začátkem září bylo jasné, že narůstá počet těch onemocnění a opatření, která byla přijatá, byla polovičatá, byla přijatá pozdě a byla postupně tedy zpřísňována, takže dneska není pravda, že by se žádná opatření, že by je vláda nevyhlásila, ale ten účinek těch opatření se projeví s asi tak dvoutýdenním zpožděním vždycky. Vinu na tom samozřejmě mají politici, kteří to vyhodnotili špatně, měli špatné reakce, a to si myslím, že je hrozně důležité, protože oni popřáli sluchu některým nezodpovědným lékařům, kteří tvrdili celou dobu, vlastně už během té první vlny, že se jedná o věc, která není zas tak závažná, že musíme dávat přednost tomu, aby se nepoškodila ekonomika, že ta omezující opatření vadí rozvoji ekonomiky. A tohle to jsou všechno věci, které se složily na to, že dneska jsme na tom opravdu, zdá se, nejhůř v Evropě.
Mm-hmm. No tak tam je docela zajímavá věc. Nějací vědci vydali ve středu a ve čtvrtek, to docela proběhlo světovými médii, vydali jakousi deklaraci, kde prostě tvrdí, že by se ta epidemie měla úplně pustit a že by se měli prostě chránit zranitelní lidé nad 60 nebo 65 let, a že mladým lidem by se mělo umožnit, aby existovali naprosto normálně. To podepsalo to hodně lidí, celá řada ale epidemiologů se proti tomu staví, protože říkají, že toto doporučení je nevědecké, protože zaprvé je v podstatě nemožné jako izolovat ty starší lidi od té epidemie, a druhá věc je, na co se moc nepoukazuje, teď přicházejí zprávy o takzvaném dlouhém covidu, a je až 10 až 20% mladých lidí kolem i nad 35, kteří mají třeba dlouhodobé poškození srdce, takže ono to není jako chřipečka. Já vím, že v Čechách teda existuje podobná diskuse, pan Šmucler a tak dále, a pan Pirk a tak dále. Vy jejich argumentaci považujete za nezodpovědnou.
No, ano, to jsou ti špatní rádci, o kterých já jsem mluvil. Bohužel těm politikům se to líbilo, když oni to říkali, protože se jim líbilo to, že vlastně to není tak problematické a to, že jsme na tom byli velmi dobře, někdy ještě během těch prázdnin s tím počtem těch onemocnění, tak to se jim líbilo. No a ty argumenty, že by se to mělo pustit a že by se měli chránit jenom teda ty ohrožené skupiny, to jste řekl úplně perfektně, to prostě opravdu ti opravdoví odborníci, epidemiologové, lidé, kteří se zabývají prostě tímhletím oblastí, tak si jasně uvědomí, že to je nerealistické. Prostě vemte si, že u nás je v té rizikové skupině něco mezi 2 a 3 miliony lidí. No, jak se dá selektivně ochránit 2 až 3 miliony lidí, tak, aby oni to nedostali a ti ostatní by se nechali promořit takzvaně. To vůbec nejde realizovat, to je úplně absurdní. A kromě toho, jak velmi správně jste řekl, tak i u těch, kteří to prodělali s mírnými příznaky, tak se čím dál tím víc ukazuje, že to má nějaké chronické následky. Takže tenhle ten přístup je úplně nesmyslný, hloupý a škodlivý a dávat do protikladu tu ekonomiku a zdraví, to znamená taková ta dichotomie toho, že buď bude poškozená ekonomika, nebo bude poškozené to zdraví a prostě jednu z těch věcí si musíme zvolit. A třeba takový ekonomové, někteří říkají, no to je jasné, musíme zvolit tu ekonomiku, tak to je hloupost, protože když se rozběhne takováhle epidemie, tak vzniknou ekonomické škody úplně logicky daleko největší, protože když bude půlka národa marodit, budou onemocní lidé, kteří vykonávají kriticky důležitá povolání, jako jsou zdravotníci, policisté, řidiči dopravy a lidé, kteří pracují ve výrobních sférách a tak dále. No tak samozřejmě to přinese daleko větší ztráty než ta omezení, která se týkají více méně jenom třeba služeb, to znamená restaurací a tak dále. Uvědomme si, že i během té jarní vlny tady u nás. To nebyl žádný skutečný lockdown, takový jako někde ve Wuhanu v Číně, kdy ty lidi prostě nesměli vyjít ven, nechodili do práce a tak. Tady normálně fungoval průmysl, zemědělství, v podstatě doprava a jediné, co bylo opravdu tvrdě postiženo, byl ten sektor služeb. Takže to je falešná prostě alternativa to, že bychom to měli udělat tím způsobem, o který jste mluvil.
Ten argument, který jste teď vznesl, myslím, se o něm hovoří docela často, že totiž epidemiologové poukazují na to, že není dichotomie mezi teda ničením ekonomiky a bojem proti pandemii, uzavíráním společnosti, protože když ta pandemie se bude šířit, tak lidi holt prostě se vám do těch hospod nebo do těch kin a tak dále budou bát chodit, což mě mimochodem ale připomíná, že pořád i koncem tohoto týdne já dostávám avíza na různé hromadné akce. Myslím si, že Karlovarský filmový festival se chce částečně uskutečnit v listopadu. A já nevím, docela mě pobavilo, že Jihlavský filmový festival vás zve na filmy o koronaviru. No to je opravdu hezké, že se tam nakazíte v publiku. To mě opravdu docela fascinuje. A další. Spíš otázka na vás docela závažná je tato. Problém je, že se zdá, že v podstatě vlastně ale není žádná dlouhodobější strategie. Tak podívejme se na jaře. Česká republika byla nesmírně úspěšná, že teda po pár málo stovkách nákaz prostě uzavřela zemi na mnoho týdnů a epidemie se velmi úspěšně zvládla. Pak se to otevřelo, ale co pak? Problém je, že prostě vždycky, když se to otevře, tak vznikne šílená pandemie. Pár lidí nebo stovky lidí zemřou, takže bude se to zase zavře na chvíli a trošku se to sníží a tak dále. Jenže tohle budeme dělat do zbytku svého života, pane profesore?
Ne, 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 to rozhodně nebudeme dělat do zbytku svého života a ta základní strategie by měla být. A myslím si, že je, že musíme nějak překonat tu dobu, dokud nebude k dispozici vakcína, která to vyřeší. Já jsem přesvědčený, že to je to řešení a určitě je to správné řešení. A jedná se o několik měsíců. Ty první vakcinace v Evropě a myslím, že v České republice budou už koncem roku, o tom jsem přesvědčen. A rozhodně někdy v prvním čtvrtletí, prvním pololetí příštího roku to pravděpodobně bude masové. Ty vakcíny už jsou objednané, někde v Indii se vyrábí už předem takové, trošku je to rizikový podnik samozřejmě od těch, kteří to vyrábí, protože si nemůžou být jistí, jestli ta vakcína nakonec po těch klinických studií třetího stupně, jestli bude schválena, ale pravděpodobně ano. Takže to je ta strategie. No a to, co jste říkal, jestli teď, když se podaří, jak doufám, během několika týdnů, během maximálně tak 6 týdnů, si myslím, že se opravdu podaří s využitím těch přísnějších opatření, že se skutečně podaří zbrzdit ten nárůst, posléze se dostat na nějaké plato a potom, aby to začalo klesat, tak to by už jako v optimistickém scénáři mohlo znamenat, že tímhle způsobem bychom se už blížili opravdu hodně blízko k té době, kdy bude k dispozici vakcína a kdy se to bude řešit tímhletím způsobem. A když to bude trvat trochu déle, tak skutečně asi, když se ukáže, že už situace je lepší, tak se některá ta omezující opatření budou moci zrušit nebo s velkou opatrností zrušit. A když se ukáže, že to zase přineslo negativní důsledky, tak se zase budou muset přitvrdit a tímhle tím způsobem se dočkat té vakcíny. To si myslím, že to je jediná možnost.
Já mám ještě druhou otázku, která možná se týká také do středoevropských zemí. Tady britský rozhlas velmi často vysílá příběhy lidí, no tak na jaře jsem třeba slyšel, jak byli zavření zubaři, příběhy různých lidí, které děsivým způsobem bolely zuby, jako a nedalo se nic dělat, protože prostě vás zubař nepřijal. Podobně je, podle britského statistického úřadu vyšlo najevo, že ty takzvané ty excess deaths, ty nadměrná úmrtí v porovnání s průměrnými úmrtími v předchozích letech, se netýkaly jenom úmrtí na koronavirovou pandemii, ale třeba lidé trpící rakovinou prostě nebyli léčeni, takže zemřeli. A české zdravotnictví, a slyšel jsem také třeba zdravotnictví v Polsku, je ale tady v průšvihu, že jo? Protože jak to vypadá? Funguje dneska to zdravotnictví v Čechách? A nebo když jdete k tomu lékaři, tak vám řeknou, já vás nepřijmu, protože se bojím nákazy.
Ne, funguje úplně normálně, ta situace je úplně jiná, ale to, co jste zmínil, to je skutečně vážný problém, protože to, o čem jste mluvil, to znamená, že se neléčí třeba lidé, kteří by se měli léčit, tak je jednak tím, že někteří ti lidé se bojí jít k tomu lékaři, protože se bojí toho, že někde v čekárně chytnou tuhle tu nemoc. Ale daleko víc a daleko důležitější je, že by se neléčili proto, že jsou vyčerpány lůžkové kapacity třeba. A to skutečně k tomu došlo, například ve Velké Británii k tomu došlo. Moji dva zeťové pracují ve Velké Británii jako lékaři a ti o tom mluvili, že se s tím setkali, že to byla každodenní zkušenost. A v České republice k tomuhle tomu nedošlo, protože v té jarní vlně zdaleka nebyla ještě dosažena ta kapacita těch kritických lůžek, na kterých se ošetří prostě ty těžké případy. Ale nyní je ten počet těch hospitalizovaných několikanásobně vyšší, než byl v těch nejhorších týdnech na jaře a už se to tomu naplnění té kapacity těch jednotek intenzivní péče, už se to velice blíží. Někdy
ano,
se
zvyšuje se
90%, dokonce víc než 90%, takže to je otázka 1-2 týdnů, kdy k tomuhle dojde. Samozřejmě, že jsou nějaké záchranné plány takové, že budou vybudovány nějaké nouzové prostory, do kterých budou umisťováni ti pacienti. Ale to už je skutečně něco jako na pokraji situace, kdy dojde k nějaké vážné živelní pohromě nebo válce nebo něčemu takovému. A samozřejmě, že taková péče nouzová se nevyrovná kvalitě té péče standardní. Takže to hlavní, kvůli čemu se ta omezení dělají, je, aby tato situace nenastala.
Vy jste, závěrem se podívejme ještě, vy jste chtěl pohovořit o tom, že byste měl možná ekonomická řešení, případně jste se chtěl také zmínit o pozitivních dopadech této pandemie.
Tak ještě s těmi pozitivními dopady, zvláště z toho vědeckého hlediska, mně se docela líbí, že najednou se začali vědci hrozně intenzivně zabývat několika věcmi, které jsou relevantní tady pro tu chorobu a jí podobným chorobám, kdy se ukazuje, že se ku podivu toho z vědeckého hlediska, z lékařského hlediska málo ví o základních principech toho, proč je organismus takovým způsobem postižen právě tímto typem viru. To znamená, do jakou roli hraje to přímé poškození tím virem, jakou roli hraje přehnaná reakce imunitního systému a tak dále. Dále hrozně důležité je, že to dalo strašně silný impuls k vývoji nových diagnostických a terapeutických prostředků, které budou určitě užitečné i v příštích podobných případech, anebo při léčení jiných podobných chorob, jako je chřipka třeba. Takže ty diagnostické třeba metody najednou se ukazuje, že tady máme úplně nové principy, které by umožňovaly to, aby se provádělo to vyšetření mnohem rychleji, levněji a tak dále. A to, co jste říkal o těch ekonomických věcech, tady já samozřejmě nejsem ekonom, ale když byla ta velká krize v roce 2009, kdy se začala 2008, tak tenhle ten nástroj, to takzvané kvantitativní uvolňování, skutečně byl použit a velice úspěšně. A takový ti konzervativní ekonomové, ty se toho bojí jako čert kříže a říkají, že ne, že to povede k pádivé inflaci a takové věci. Ale není to pravda. Ty empirické zkušenosti, které byly udělány, svědčí o tom, že kdyby ta vláda ve spolupráci s Národní bankou udělala emisi malého množství, relativně malého množství peněz, které by pak použila na hrazení svých vlastních nákladů, To malé množství si myslím, že by bylo několik málo stovek miliard korun, to jsou malé sumy ve srovnání s tím, s celkovou sumou státního rozpočtu a s HDP. Tak já se divím, že o tomhle tom se vůbec nemluví. A myslím si, že zatím je něco podezřelého, že se o tom nemluví. Já si myslím, že například Američané tohleto opravdu využívají. A využívají právě toho, že dolar je rezervní měna a že jim to nemůže nějak ublížit. Ale my, kdybychom to udělali, a týkalo by se to jenom samozřejmě korunových dluhopisů, které by se o tohle postarali, které by se spotřebovaly u nás, tak se vsadím, že by to fungovalo. Já nevím, proč se neskusí jenom malá částka 100 miliard, které by se takhle pustily do té ekonomiky a které by mohly uhradit část těch potřebných nákladů, které nyní se řeší skutečně jenom těmi půjčkami na těch takzvaných finančních trzích.
Zajímavé. Pane profesore, děkuji vám a vám, vážení televizní diváci, děkuji za pozornost. Těším se zase na shledanou u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Na shledanou.
Na shledanou.